нагадати собі і вас інформую. Пропозиція законопроекту виключити дві статті Кодексу про адміністративні правопорушення, виготовлення, зберігання самогону, апаратів для його вироблення, пропозиція виключити, і придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення, також пропозиція виключити відповідальність за це. Власне, все. І далі по законопроекту просто технічні зміни, необхідні для якісного відображення.
Тобто залишається відповідальність за продаж.
Цей законопроект це питання ніяк не змінює, відповідно, да. Колеги, можемо переходити до рішення по цьому законопроекту, да? Пропозиція законопроект визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Валерій Стернічук?
За.
Анастасія Радіна, я за. Ірина Фріз, за. Ірина, а можете мікрофон, будь ласка, включити? Дякую дуже. Вікторія Сюмар.
Да.
Анатолій Бурміч. Анатолій? Мені здається, немає на місці пане Анатолія. Олександр Ткаченко.
Да.
Володимир Кабаченко.
Утримався.
Антон Поляков. Антона, я перепрошую, не почула.
За.
Ага. Іван Шинкаренко.
Да.
Олексій Жмеринецький.
Да.
Антоніна Славицька. Антоніна?
За.
Роман Іванісов, перепрошую, дякую.
За.
Ярослав Юрчишин. Олена Мошенець.
За.
Віктор Чорний.
За.
І Галина Янченко. Здається, нема Галини на зв'язку. І пана Анатолія нема на зв'язку. Але в нас продовжує бути кворум. І, Володимире, що в нас з рішенням ухвалено?
Так, рішення прийнято. Єдине, що я не почув позицію Ярослава.
Ярослав?
За.
Так, рішення прийнято.
13-1.
Угу, дякую дуже. Так, наступний законопроект, колеги, це законопроект 2514, внесення змін до деяких законів України щодо адміністративного нагляду за особами, звільненими із місць позбавлення волі. Колеги, тут насправді дуже технічні зміни, плюс збільшення штрафів за порушення правил адміністративного нагляду. Пропозиція висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи є в когось коментарі, чи можемо переходити до ухвалення рішення?
Ухвалення.
Колеги, тоді прошу визначатися щодо того, щоб законопроект 2514 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Валерій Стернічук?
За.
Анастасія Радіна, я за. Ірина Фріз?
За.
Вікторія Сюмар?
За.
Анатолій Бурміч? Анатолія, пане, нема на місці. Господи, вибачте, колеги. Олександр Ткаченко?
За.
Володимир Кабаченко?
Да.
Антон Поляков. Дякую дуже. Антоне, вибач, треба сказати.
Да,
дякую дуже. Іван Шинкаренко.
Да.
Олексій Жмеринецький.
Да.
Антоніна Славицька.
За.
Да. Роман Іванісов.
За.
Да. Ярослав Юрчишин.
За. Да.
Олена Мошенець.
За. Да.
Віктор Чорний.
За. Да.
Дякую дуже. Галина Янченко, мені здається, нема на зв'язку, так? Да?
Mm-hmm.
Немає. Володимир, маємо рішення?
Рішення маємо, рішення прийнято.
Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект 2450, внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові. Йдеться про те, що з 14 років пропонується дати дитині фактично можливість змінити по батькові за згодою батьків, а в разі, якщо батьки не згодні, то спір тоді має цей вирішуватися органами опіки або судом.
Алло.
Це, власне, все, про що законопроект.
Алло.
Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, колеги.
А це стосується тільки дітей, чи це стосується і дорослих теж?
Мені здається, це всіх стосується, просто право надається фізичній особі.
І починає... Знаєте, чому нюанс?
Да.
Цієї норми? Це досить суттєвий нюанс, пов'язаний з двійниками на виборах. Оскільки дуже часто ми маємо перед виборами, коли реєструють клонів, І в нас є заборона, спеціально для цього приймалося в законодавстві, заборона на зміну принаймні по батькові, бо ти не можеш заборонити, ну ніби як ім'я і прізвище змінювати. Якщо ми ще дозволимо цю річ, то це буде точно мати дуже великі ризики, що ми будемо отримаємо по мільйону клонів на ході виборів.
Так, Вікторія, але ж голосування з 18 років.
Так, а це до 18, я сказала, це стосується дітей чи всіх?
Ні, тут фізична особа, яка до 15-14 років, тобто нижній поріг є, верхнього нема.
Верхній поріг є, чому нема? 14 років з дозволу батьків, з 16 років дозволяється змінювати самостійно.
Ні, правильно, з 16 років і до 3570. Антоніна Славицька тримає руку. Антоніна, будь ласка.
Так, я з приводу коментаря Вікторії, мені здається, що це, ну, я розумію, про що вона каже, але якщо ми, скажімо так, бачаємо в цьому корупційні ризики, ну, це не зовсім вірно, і позбавляти можливості змінювати по батькові, щоб потім особа не змогла там бути клоном. Все рівно ці клони є, і тут треба якісь механізми саме до виборчого законодавства, наприклад, там, бюлетні писати, що там зміни на якусь примітку робити, чи коли кандидат в фотографії подає до ЦВК, мені, до речі, писали відомості про себе, чи змінювали мені прізвище. Тобто, ну, мені здається, що, ну, може написати таке зауваження, але воно не переповнює. Зовсім...
Ваші політичні будуть проти цього. Повір мені, ваші політично будуть проти цього. Я зроблю...
Це не запобіжних.
Я тобі ще раз скажу, що ви навіть не уявляєте, яка це проблема, тому що дають людям хабар, людина йде, міняє під цей хабар тупо своє прізвище.
Ну вони знайдуть якогось там, не знаю, Тимошенка, Юрію там.
Ну так він хоча б Юрій, а вона хоча б Юлія. І він хоча б такий від народження, а коли ти пішов і там все поміняв перед виборами за гроші, то це прямий корупційний ризик. І це, повір мені, якщо
це
там...
Треба виборчому законодавстві робити запобіжника.
Вікторія, а в мене...
Це такою логікою можна і я міняти.
Колеги, я перепрошую, ми всі говоримо одночасно, давайте якось по черзі. Антоніно, закінчили думку?
Так, дякую.
Да, колеги, в мене наступне питання. Я розумію ризик, про який говорить Вікторія, пов'язаний з виборчим процесом, але в мене також наступного характеру питання. Наскільки заборонити це взагалі для всіх у зв'язку з ризиком для виборчого процесу пропорційно до інтересу або, скажімо, права загального населення визначатися щодо свого по батькові в різних життєвих ситуаціях. Наприклад, може бути ситуація, коли
вона існує станом на зараз, вона існує. Як воно узгоджується, я не знаю, але вона існує в виборчому законодавстві. Ми робили масу кампаній, коли ми кричали про те, що голосуй за Борисовну або голосуй за Геннадійовича, тому що в нас було по 5 клонів. І ця річ, вона є зараз. Тому це хоча б один ідентифікатор, який лишається, це по батькові. Як це з Конституцією пов'язується, що там прізвище, і ти можеш там вибирати, я не буду зараз про це говорити, бо, ну, я не можу це пояснити як конституціоналіст, але ця заборона зараз є в законодавстві.
Да, зараз ця заборона є, можливість фактично є змінити прізвище, тільки змінити по батькові, тільки якщо батько змінив власне ім'я, або про нього виключено відомості, як про батька з актового запису про народження. Я просто моделюю. Може бути така ситуація, коли людині 30 із чимось років, вона має по батькові людини, з якою вона ніколи в своєму житті не зустрічалася. Ця людина, наприклад, після того декілька разів змінила прізвище, але може досі мати по батькові людини, з якою в неї 0,0 зв'язку є по життю. Чи могла би ця людина мати право змінити по батькові, якщо для неї це важливо? Ну, це питання, яке також, мені здається, заслуговує на увагу.
О, розумію. Може, запросимо авторів і послухаємо
логіку. Те саме хотіла запропонувати.
Варто тут, може, справді, якщо людина змінила прізвище там за рік до виборчого процесу, то тоді вказується і одне, і інше там, да, там прізвище, ім'я по батькові. Може, можна піти таким шляхом. Але, ну,
тобто зробити якийсь запобіжник для виборчого процесу, але заради інтересів виборчого процесу не перекреслювати право людини визначатися щодо свого імені, яке, власне, має складову ім'я і по батькові, і прізвище. Да? Тоді, колеги, що ми робимо? Ми робимо зауваження щодо виборчого процесу, чи запрошуємо авторів? Олександр Ткаченко тримає руку.
Зробимо зауваження.
Якщо зробити за год, як ви говорите, а вдруг будуть назначені, ну, якщо будуть призначені позачергові вибори, тоді ми, ну...
Багато нюансів. Я саме через те й кажу, що ми не маємо відповіді, які скажуть свою логіку, чим вони керуються і як вони бачать запобіжник цей.
А тобто ми таким чином, ну, лишаємо право голосувати, якщо людина змінила по батькові і призначаються позачергові вибори, тоді в цей рік, ну, особа не вкладається.
Ні, це не про то йдеться, Саш. Це йдеться про те, що якщо людина хоче бути обрана,
балотуватися,
то там в бюлетені вказується і її нинішнє прізвище, і її прізвище. Це моя пропозиція, цього ще ніде немає. Я через те і кажу, що нам треба запросити авторів цього закону, зрозуміти, що ними рухає і як вони бачать запобіжник у зв'язку з виникненням, я вважаю, корупційного ризику. Він очевидний, очевидно, цей ризик корупційний у зв'язку зі змінами під виборчий процес. Тобто така ситуація може мати, вона може мати місце, вона має корупційні ризики всередині, хай вони скажуть, як вони бачать ці запобіжники. Мені здається, це слушно зараз їх послухати.
Ярослав, будь ласка.
Повністю підтримуючи Вікторію в тому, що такі запобіжники мають бути, але ці запобіжники мають бути не в цьому законі, а в законі про вибори. І де-факто ми наступного разу заслухаємо авторів, які скажуть, ну є право людини міняти. І це нормальна світова практика. Тобто, та є ризик, ми погоджуємося, вносити зміни у виборче законодавство. От, ну, просто ми, ну, можемо відкласти це рішення. От, але самі по собі ці зміни не створюють. Вони, ну, якби, в принципі, якихось можливостей. Запобіжники, вони теж переважно не створюють єдине для виборів там президента чи для перших там п'яти, там, ну, там, тих, хто пишеться повністю в бюлетені, бо в бюлетені скоріш за все, якщо зараз існуюча норма, там взагалі буде ініціал, прізвище ініціал. І, ну, відповідно, Тимошенко Юрій буде такий самий, як Тимошенко Юлія. Ну, тобто тут те, що проговорить Вікторія, потрібно регулювати в виборчому законодавстві, і це точно треба регулювати. Але цей закон трошки про інше. Він просто, ну, право людини там поміняти, якщо вона має на це, якби, бажання. Це, ну, насправді в розвинутих країнах ця практика є. От. Тому, ну, яка логіка переносити голосування, заслуховувати, коли ми почуємо, що ми хочемо відстояти права людей, а ви хочете виправляти виборчі фальсифікації? Так. Але це інший проект. Цим проектом виборчий кодекс ніякі зміни не вноситься.
Можливо, є сенс, колеги, можливо, ми можемо зробити зауваження до законопроекту і зафіксувати, що він може бути ухвалений тільки із одночасним запровадженням запобіжника щодо зловживання таким правом з метою введення, там, наприклад, виборців в оману. Ну, якось отак, подумати над формулюванням. Вікторія.
А ви впевнені, що нема цього в виборчому кодексі, цієї заборони? Щоб у нас не було просто дві норми, ще є, які в суперечність вступають.
Ні, а почекайте, тут норми не вступають в суперечність, тому що тут у нас в законопроєкті загальна норма, що людина може змінити. Виборчий кодекс говорить, що виборчий кодекс регулює частиною з цього питання, та, наприклад, можуть бути спеціальні умови щодо зміни або не зміни, у випадку, якщо людина хоче балотуватися. Якщо людина не хоче балотуватися, то для неї цей законопроєкт вона має право змінити. Ярослав?
Виборчому кодекс, Вікторія, намагалися там обмежити можливість власне клонів, але ці повноваження хотіли дати ЦВК, що вона самостійно може знімати. Ми тоді виступали проти цього, ну, бо це насправді маніпуляція. Те, що ти говориш, це цікава новела, яка от в принципі може обговорюватися в змінах, та що нема питань, міняй, але якщо ти впродовж там останнього року та чи якогось періоду перед виборами, так, здійснила таку зміну, і здійснив, будь ласка, в дужках вказуєш.
Не можеш балотуватися.
Про це.
Не можеш балотуватися, або це конституційне право теж, але можеш сказати, добре, давайте, я тоді знімаю це зауваження, просто...
Колеги, ще раз, чи ми...
Конституційне право, але вимоги до кандидатів.
Антоніна, перепрошую, погано було чутно.
Це все нормально, це в контексті дискусії. Ну, в якості вимоги до кандидатів можна передбачити, що це. Ну, є ж відомості щодо зміни прізвища, ім'я, по батькові, якщо зміна відбувається там за півроку до дня виборів. Колеги, і ці відомості мають відображатися якимось чином бюлетень.
У мене пропозиція наступна.
Добре, давайте голосувати.
Мені здається, ми не готові зараз чітко сформулювати, що саме треба передбачити для виборчого процесу, для того, щоб не було зловживань. Тому в мене пропозиція така. Законопроект 2450 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, і зробити зауваження, що ухвалення цього законопроекту має, точніше, цей законопроект має супроводжуватися також змінами до виборчого законодавства, які би унеможливили зловживання правом на зміну по батькові з метою введення виборців в оману. Якось отак.
Виборця в оману.
Да? Колеги, в такому формулюванні проєкт рішення да? може виносити для волевиявлення учасників, членів комітету? Колеги, Вікторія.
Так. Виносити, я просто утримуюся, я вважаю це ризиком корупційним.
Ну, колеги, давайте спробуємо так, а там будемо бачити далі, вийдемо на позицію членів комітету. Валерій Стернічук? Валерія?
За.
Анастасія Радіна, я за. Ірина Фріз? Ірина?
За.
Вікторія Сюмар?
Утрималась.
Утримується Вікторія. Анатолій Бурміч?
За.
Олександр Ткаченко?
За.
Володимир Кабаченко? Володимире, треба увімкнути мікрофон. Да? Володимире? Вимкнений мікрофон.
За.
За, дякую дуже. Антон Поляков?
За.
Іван Шинкаренко?
За.
Антоніна Славицька?
За.
Дякую дуже. Роман Іванісов?
За.
Ярослав Юрчишин?
За.
Олена Мошенець? Олена?
За.
Віктор Чорний?
За.
Галина Янченко? Немає Галини, да? Немає Галини в відеоконференції. Володимире?
Рішення прийнято.
Олексію, піднімав руку, я не назвала тебе? Увімкни, будь ласка, мікрофон.
Я за.
За. Олексій Жмеренецький також за. Я перепрошую, якщо я пропустила, не назвала. Володимире, зафіксовано?
Так,
ми ухвалили рішення по цьому законопроекту. Колеги, наступні законопроекти вже трохи більшої дискусії в нас насправді потребуватимуть. Ми працюємо вже більше 3 годин. Є пропозиція тоді перейти до пункту «Різне», а решту антикорупційної експертизи, з урахуванням того, що ми відклали, перенести на наступне засідання комітету. Перш ніж ми перейдемо до «Різного», колеги, в мене наступні, якщо можна, організаційні зауваження. Перше. Нам потрібно буде підписати відомість про участь у засіданні комітету. Як ви пам'ятаєте, це ми в звичайному режимі засідань комітету підписуємо паперовий варіант. Цього разу буде в системі нашого електронного документообігу СІДО створений документ, в якому будуть прізвища тих людей, які були присутні на засіданні комітету, яких ми зафіксували, і їх я дуже проситиму протягом півгодини після закінчення комітету підписати електронним цифровим підписом цю відомість, добре? Щоб в нас був документ, який фіксує участь у засіданні комітету, це для зарплатні, насправді, найбільш важливо. Володимир, є питання по цьому?
Так, організаційне питання на прикладі Галини Янченко. Ну, дивіться, вона була спочатку, де вже 10 законопроєктів, я не бачу її голосування. Яким чином ми визначаємо, що є поважною причиною для відсутності у дистанційному комітеті, ну і яким чином потім заповнити нам протоколи?
Ну, Романе,
це народний комітет, щоб ми всі узгодили, тому що кожен з нас може відлучати, щоб потім ні до кого не було жодних питань.
Добре, Романе.
Романе, скажіть, будь ласка, ну, тобто, ну, на жаль, я зараз не знаходжуся в себе в кабінеті, там, і в мене немає Wi-Fi, тобто я приймаю участь в комітеті з мобільного телефона. В мене немає можливості підписати на протязі 30 хвилин електронний документ. Мені треба доїхати десь до Wi-Fi, підключити планшет.
Так, планшет може увійти в інтернет.
30 хвилин в мене немає.
Романе, дивіться, просто організаційно планшет можна увійти в інтернет, якщо ви з телефону увімкнете точку доступу, з телефону зробите точку доступу Wi-Fi, він роздасть Wi-Fi, і планшет з VPN цей Wi-Fi спокійно використає для того, щоб зайти.
Я так розумію, знаєте, Анастасія Олеговна, що наприкінець нашого карантину я поміняю комітет на IT-технології. бо я вже айтішник.
Роман, я розумію, просто дивіться, я тут таке питання, що в нас має бути...
Ну, півгодини, ні, вибачте, Юрій Юрійович, півгодини немає в мене, якщо дозволити, то...
Юрій Юрійович, прокоментуйте, будь ласка, як бути. Зараз. Ви маєте в себе замкнути. Ні, все є. Колеги, ну дивіться, давайте тоді... Колеги. Отут треба вимкнути звук. Одну секунду. Вас треба вимкнути, тоді в мене буде нормально. Так, да, колеги, дивіться, чому хотіли протягом півгодини, це не моя вигадка, просто система електронного документообігу, вона фіксує документ прямо до хвилини. І, відповідно, можуть бути питання, коли чи присутні справді були на засіданні члени комітету, які його підписали. Але зафіксовано в нас в трансляції, що є така ситуація, не всі фізично можуть підписати. Давайте до кінця робочого дня, до 6-ї години, дамо можливість підписати тоді цю відомість, правда? Все одно, в разі будь-якого спору, ми фіксуємо, що Роман на засіданні був присутній. Гаразд, колеги? Це трохи, колеги, це для всіх трохи новий інструмент, це відеоконференція, всі тестують і виникають питання, на які шукаємо всі разом відповіді. По організаційному, це все, колеги, наступне засідання комітету я пропоную на наступному тижні призначити з тим, щоб далі попрацювати над експертизою, так само запросити представників суб'єктів законодавчої ініціативи. Єдине, що час і дата проведення засідання, якщо ваша ласка, колеги, ми в робочому режимі з вами погодимо, у нас ще є цей момент з отриманням згоди на відеоконференції, ну і, звичайно, заздалегідь цю інформацію на сайті комітету, на сайті Верховної Ради про дату засідання комітету також оприлюднимо. Гаразд? Дякую, колеги. Тоді до різного є пропозиція перейти. З організаційними питаннями закінчую. Я принаймні закінчила.
Ні, Анастасія, лишається моє питання.
Так, будь ласка.
Лишається моє питання. Дивіться, якщо ми реєструємося на початку дистанційного комітету, працюємо, потім за якимись поважними причинами ми відлучаємось. Яким чином нести протокол і яким чином його підписувати? На розсуд комітету хочу. Пропоную, що той, хто зареєструвався, він лишається, і навіть якщо він потім не голосує, він все ж таки лишається в протоколі, як людина, яка приймала участь у цьому протягом цього комітету.
Колеги, ну в нас насправді, якщо я не помиляюся, завжди була така практика, що ми починаємо засідання комітету, зареєструвалися, і ті, хто зареєструвалися на момент реєстрації, вважаються присутніми. В нас, ми з вами працюємо самовіддано дуже, в нас бувають дуже довгі засідання комітету, бувають інші комітети, буває так, що хтось із колег іде із засідання комітету раніше, в зв'язку, наприклад, з необхідністю представити свій законопроект на засіданні іншого комітету і так далі, і ми за практикою, яка склалася, вважаємо, що все одно наш колега, який пішов раніше, участь у засіданні комітету взяв. При цьому, колеги, ми пильнуємо, щоб рішення ми ухвалювали, не виходячи з кількості людей, з кількості підписів в протоколі, точніше, кворум ми рахували, не виходячи з кількості підписів у підписному листі, а виходячи з фізичної присутності. Тому пропозиція, підхід мати такий. Всі, хто зареєструвався, вважати такими, що взяли участь у засіданні комітету, в той же час кворум визначати, виходячи із фізичної присутності членів комітету на момент голосування. Отак.
Дуже справедливо.
Да? Підтримується? Є якісь коментарі щодо цього?
Підтримується.
Да. Ну, тоді ми це фіксуємо для себе, ми ж це не голосуємо, просто це наше внутрішнє правило. Ще якісь організаційні питання, колеги? Тоді переходимо до Різного. Іван Шинкаренко мав оголошення в Різному. Іване, будь ласка. Іване?
Так.
Так, бачу.
Чутно, да? Дякую. До мене звернулася громадська організація Антикорупційне бюро України в місті Києві про можливі неправомірні дії прокурорів САП при зверненні до Вищого антикорупційного суду. Запитання про закриття кримінального провадження відносно колишнього прокурора Кулика за фактом незаконного збагачення. Проблема там в тому, що дане кримінального провадження може бути закрите лише на стадії досудового слідства на підставі постанови прокурора. Але вони зробили по-іншому. Вони під час вже розгляду справи внесли це клопотання. З приводу чинного законодавства немає такої можливості це зробити. Однак Вищий антикорупційний суд, так, суд під головуванням судді Колоша без наявності повноважень задовольнив дане клопотання. Тобто повністю антизаконні дії і, щоб мовити, те, що треба, мені здається, аби Генеральна прокуратура пояснила, чому так сталося і яким чином вони мають право таке робити. Тобто пропоную звернутися до пані Венедіктової з вимогою перевірити можливість неправомірних дій прокурорів спеціальної антикорупційної прокуратури при зверненні до Вищого антикорупційного суду по питанні про закриття кримінального провадження відносно Кулика за фактом незаконного збагачення. Відповідне проєкт даного рішення має бути у вас на почті, але надіслав його.
Да, це правда, Іван справді надіслав проєкт рішення, єдине, що надіслав проєкт рішення вже під час засідання комітету. Я чесно скажу, я не можу одночасно і вести засідання комітету, і ознайомитися з проєктом рішення, і я також не можу його завантажити для розгляду всіх інших членів комітету, тому що я не можу на планшеті одночасно використовувати Zoom і нашу систему СІДО, тому, на жаль, в мене не було можливості поділитися з колегами цим рішенням. Ярослав тримав руку.
Так, в мене пропозиція, я підтримую власне Іванове бажання розібратися в ситуації. В той же час в мене пропозиція просто на наступне засідання запросити керівництво спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб вони пояснили законність так, як вони бачать цих дій. Так, бо ми зараз маємо позицію громадської організації, їхню оцінку. І на основі цього вже приймати рішення, чи направляти далі, чи погоджуватися з позицією САП, чи насправді можливо і заяву про злочин через там невиконання своїх повноважень. Тобто в мене пропозиція зараз просто не форсувати, оскільки справді не було можливості познайомитись, запросити листом від комітету, надіславши власне звернення організації керівництва спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і заслухавши приймати рішення. Окремим питанням це розглянути на наступному засіданні.
Іване, така логіка приймається?
Мені здається, що ці дії можуть бути паралельно. Тобто ми надсилаємо лист про прохання пояснити, чому так відбувалося, а друге – це запросити. Ми ж також можемо зіштовхнутися з тим, що вони просто не прийдуть.
Добре, може бути така пропозиція, Іване. Лист на керівництво спеціалізованої антикорупційної прокуратури з проханням пояснити, на яких підставах було зроблено те, про що ви говорите. Да? Ми отримуємо відповідь
пояснити,
на цього
да.
Листа, і тоді визначаємося для себе, ми з ними або, давайте так, ще раз. Ми надсилаємо лист на керівництво спеціалізованої антикорупційної прокуратури з проханням а. долучитися до засідання комітету пояснити, б. одночасно із цим надати документи пояснення в письмовому вигляді. Тоді в нас будуть відповідно матеріали, ми їх заслухаємо або вони надійшлють нам матеріали, ми поставимо якийсь дуже короткий строк, щоб ми не через місяць отримали цю відповідь, а щоб нам, наприклад, на наступному засіданні, якщо підтримується така логіка, на наступному засіданні одразу це розглянули. Так нормально?
Дуже конструктивно.
Підтримується? Підтримую. Добре, колеги, тоді ми надсилаємо такого листа до спеціалізованої антикорупційної прокуратури з проханням а. надати пояснення, б. взяти участь в засіданні комітету. Такий варіант приймається? Колеги, ще якісь пропозиції, зауваження до такого підходу?
Ми зараз проголосуємо звернення так від комітету, аби вони надали нам пояснення, і тим самим запрошуємо їх окремим листом.
Давайте ще раз, щоб там Володимир тримає руку, давайте ще Володимира почуємо, а потім підсумуємо. Володимире? Ой, зараз, секундочку.
Так,
да.
Я просто хочу ще додати від себе, досить дивна ситуація, тому що з однієї сторони державне обвинувачення в особі САПу, воно звинувачує прокурора, з іншої сторони, представники тієї ж спеціалізованої антикорупційної прокуратури ініціативно подають клопотання про закриття кримінального провадження. До цього навіть не додумались адвокати Кулика. Тобто
Володимир, я перепрошую, вибач, будь ласка, я переб'ю, тут просто є один важливий нюанс, про яку саме справу ми говоримо і в яких обставинах вона була закрита. Йдеться про справу, що за якою був обвинувальний акт по Кулику по незаконному збагаченню. Так. Це було у, якщо я не помиляюся, це справа була передана до суду в жовтні, чи, ну, можу помилятися, десь восени, восени 2018-го, 18 чи 17-го року, восени, а через декілька місяців, в березні 19-го року, да, Вищий Конституційний суд визнав цей склад злочину таким, що не відповідає Конституції. І відповідно провадження, по якому перед судом постав Кулик, трохи втратило... втратило юридичні підстави, бо відповідно через рішення Конституційного суду, от про яку ситуацію ми говоримо, і всі справи, які були в суді по цій кваліфікації незаконне збагачення, вони всі були в суді закриті, і ми, власне, на прикладі Кулика просто хочемо розібратися, я так розумію, що, як і чому це відбувалося. Але тут просто важливо зрозуміти, що було рішення Конституційного суду, а не просто так відмова від обвинувачення.
Так, дозвольте, я закінчу. Так, так, я дякую. Погоджуся, але... Зараз питання не про діяльність Вищого антикорупційного суду, але до нього також є питання, тому що те рішення, яке прийняв Вищий антикорупційний суд, воно абсолютно неправомірне, я потім можу довести чому. Але наразі ми говоримо виключно про САП. Так от, все ж таки, не дивлячись на те, що ця норма, вона признана неконституційною, все ж таки, САП з якоїсь причини абсолютно ініціативно приймає рішення, яке не приймають навіть адвокати Кулика, які мають захищати його. І тому, ну, в мене є дуже такі неопереджені і прямі питання до представників САПу, я би задоволений їх запросити також на комітет. Але лист ми маємо на них 100% також відправити, щоб у нас були додаткові підстави запросити їх до комітету.
Угу. Добре, колеги, я спробую підсумувати, чи правильно я зрозуміла пропозицію для рішення комітету. Звернутися до спеціалізованої антикорупційної прокуратури, напевно, в особі її керівника, пана Назара Холодницького, з проханням надати комітету пояснення щодо підстав, за якими прокурор звернувся з клопотанням про закриття справи, яка слухалася в суді, щодо військового прокурора Костянтина, да, Кулика, колишнього військового прокурора, за обвинуваченням його в незаконному збагаченні, надати пояснення щодо підстав такого звернення, а також запросити на наступне засідання комітету для дачі цих пояснень особисто членам комітету в режимі засідання комітету. Я правильно зрозуміла пропозицію?
Так.
Володимире, будь ласка.
У нас є ще до вас питання, порадитись. А ми також можемо до нашого комітету запрошувати і представників Вищого антикорупційного суду?
Можемо, чому ні? Можемо запрошувати, да.
Для цього має бути рішення комітету? Як це процедурно робиться? Нагадайте, будь ласка.
Ну, ми можемо запросити, наприклад, голову суду або заступника голови суду для обговорення організаційних питань роботи суду, але точно, мені здається, було би трошки некоректно обговорювати із суддями зміст судового рішення. Отак. Тобто організаційні питання ми можемо обговорювати, а зміст судового рішення це може бути сприйнято як втручання в роботу суду. Мені так здається, принаймні.
Добре, окей, дякую.
Колеги, я озвучила той Олена Машинець, тримай руку. Олено, будь ласка. Зараз я...
Дякую. Я просто хотіла сказати, що якщо є така можливість і потреба, якраз в березні...
Олено, пропав зв'язок.
Вищий антикорупційний суд працює. Якщо не помиляюсь, про того приводу дивилась їхню звітність. Може, дійсно варто познайомитись на кінець з головою? Мені здається, що ми ні разу з нею не розмовляли, правильно? Ну, це незалежно від того, чи стосується це конкретно цієї справи, чи ні. Я просто пропоную її запросити в будь-якому випадку.
Так, єдине, що ми можемо з представниками суду, з головою суду або заступником голови суду обговорити організаційні питання, законодавче забезпечення роботи суду. Також, наскільки я знаю, зараз у суду відкрите питання щодо забезпечення приміщенням суду для роботи. Оце все ми можемо обговорити і для цього запросити представників суду на засідання комітету. Правильно я розумію потребу, Олена? Да? Да?
Так,
Олександр Ткаченко тримає руку. Олександре, будь ласка.
Але я пропоную трохи відокремити, щоб це не подавалося як зв'язок, ну, тобто якийсь інтервал часу витримати.
Да, колеги, це два окремих питання. Справді, питання звернення до антикорупційної прокуратури для надання пояснень, запрошення їх на засідання комітету – це одна історія. І запрошення представників, як би так сказати, суддів, які перебувають в суді на адміністративних посадах, на засідання комітету для того, щоб організаційні, адміністративні, питання законодавчого регулювання, роботи суду обговорити – це інше питання, два різних питання. Да, колеги?
Тоді, так, однозначно.
Чи ми маємо проголосувати за звернення до антикорупційної прокуратури для надання інформації і пояснень? Так, колеги, тоді звернення від комітету для надання інформації і пояснень щодо підстав подання клопотання про закриття провадження по Костянтину Кулику. Давайте тоді проголосуємо. Точніше, у нас тепер формулювання таке, прошу визначитися членів комітету щодо цієї ініціативи. Да, колеги? Валерій Стернійчук. Валерія?
За.
Анастасія Радіна. За. Ірина Фріз. Мені здається, нема з нами Ірини. Вікторія Сюмар. Мені здається, Вікторії також немає. Колега, в нас лишається кворум? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Лишається кворум, так. Да. Вікторії Сюмар також нема. Анатолій Бур.
Настя, вибачте, я її слухала. Вікторія. Я не на айпаді, на комп'ютері. Кричу в екран вже.
Я щиро перепрошую, Вікторія. Тоді Вікторія Сюмар, яке по цьому рішення ваше?
За, підтримую.
Угу. Анатолій Бурміч.
За.
Олександр Ткаченко.
За.
Дякую. Володимир Кабаченко.
Да.
Антон Поляков. Антон Поляков, мені здається, немає на зв'язку. Антона. Іван Шинкаренко.
Да.
Ага. Олексій Жмеренецький.
Да.
Антоніна Славицька. Да, Антоніна, думаю, це означає за, да? Да.
Антоніна за?
Так.
Да. Роман Іванісов.
За.
Дякую дуже. Ярослав Юрчишин.
Yeah.
Олена Мошенець.
За.
Yeah. Дякую дуже. Віктор Чорний. Вікторе? Мені здається, у Віктора щось зависло.
Так, все?
І Галина Янченко, мені здається, Галини також немає. Немає. І, пане Вікторе, я не знаю, чи ви нас чуєте, але в нас це виглядає так, наче у вас зависло зображення і не зрозуміло, що відбувається.
А зависло з піднятою рукою?
Ні. Володимире, маємо рішення?
Так, рішення маємо.
Дякую дуже. Да, колеги, тоді це ми робимо. Ще одне питання в Різному було від Володимира. Да, Володимире?
Так, у мене було на розгляд комітету ще два питання, тому що, ну, перш за все, ми комітет з антикорупційної політики. І склалася якась дуже дивна ситуація. Дуже часто у пресі ми бачимо, що когось винуватить, що хтось когось викриває. Зараз я говорю про чиновників і наразі говорю про Уманського. Я його персонально не знаю, я з ним не знайомився, не працював, але те, що він сказав, ну, воно дуже сильно резонує. І тому я дуже хотів би виробити якусь спільну позицію антикорупційного комітету, щоб надалі ми знали, як реагувати спільно на такі заяви. Чи вважаєте ви, що якщо нам стається відомо про будь-який такий випадок, як є приклад у Минську, то ми збираємось з вами, робимо колективне звернення до відповідного органу і вже починаємо розбиратися в цій ситуації. Тому що ситуація дивна. У Минську повідомив про факт корупції, як на мене, він повідомив про прямий факт скоєння корупції. Абсолютно жодної реакції від НАБУ, абсолютно жодної реакції від НАЗК, жодної реакції від жодного правоохоронного органу.
Колеги, які? Анатолій Бурміч, потім Ярослав Юрчишин. Анатолій, секундочку. Да, будь ласка. Анатолій?
ми можемо прийняти на майбутнє в таких випадках просто звертатися до Генеральної прокуратури і запитати, яка їхня реакція на таке повідомлення. Тому що вони як орган, який здійснює нагляд за роботою правоохоронних органів, вони повинні визначати і робити запити. Вони можуть порушити кримінальну справу і назначити, направити її за підслідністю. Тому давайте звертатися до Генерального прокурора, яка їхня реакція на це, на цю заяву, на це повідомлення.
Ну і також публічно свою заяву, своє бачення відповідно оприлюднювати, тому що він може здійснити, прокурор може здійснити конкретні заходи, порушити кримінальну справу. Ми ж розуміємо, що таке ПДВ от в конкретно взяті випадку. Ми ж знаємо, що це схема вічна і неймовірно дорога для будь-якого чиновника, який просто отримує відкат за те, що він повертає мільярди там гривень, якщо брати. Тут очевидно, що політична позиція має бути, що ця проблема потребує більшого контролю. Я не знаю, очевидно, від нас, від законодавців також. Тому це комплексно має бути звернення.
Дякую дуже. Ярослав Ярчишин, мені здається, тримав руку, будь ласка.
Насправді є механізм, який можна застосовувати, не збираючи комітети, не втрачаючи час. Це заява про злочин. Тобто є факт звернення в Генеральну прокуратуру, розберіться, віддайте до підслідності. Або НАБУ, або інші механізми. Тобто тут городити і ваш, рівень звернення чи одного громадянина, чи цілого комітету, в принципі, мало на що впливає. Те, що, власне, пропозиції Уманського можна розглядати, з проактивної позиції, просто дивитися, як такі можливості звужувати, так? Це інший напрямок. Це, насправді, треба сідати і готувати закони. Бо навіть якщо зняти особистостей, це зовсім не означає, що цих схем далі не буде. Там від зміни прізвищ на очолюванні фактично податкової чи митниці мало що міняється, у нас частіше міняються керівники. Тому в даному випадку, чи є потреба, власне, під кожну таку заяву, яка є в пресі, збирати комітет і писати заяву, знову ж таки, особливо в існуючих умовах це не обов'язково. А написати заяву, кинути в електронну систему, депутатське звернення, запит, підтримуйте і рухаємося, так як це було з Лео Геросом. Це набагато ефективніший механізм. Тому в даному випадку, хто побачив, кинув, підготував звернення, підписали і поїхали. От. Бачите, підстави для заяви про злочин. От, користуємося і працюємо в цьому напрямку. Всі механізми є.
Дякую дуже, Ярослава. Колеги, моя позиція наступна щодо цього питання. Я підтримую звернення до правоохоронних органів для того, щоб за правоохоронних органів єдине, що не до визначеного, а за підслідністю. Наприклад, якщо ми бачимо, що певне повідомлення для нас теоретично впадало би в підслідність антикорупційного бюро, звертаємося до нього, якщо ДБР до нього і так далі, за логікою 216 Кримінального процесуального кодексу. Підтримую звернення до правоохоронних органів для отримання відповідь на питання, які заходи реагування вони вжили за результатами такого повідомлення, за фактом появи такого повідомлення у засобах масової інформації. Я була би трошки обережна з інструментом заяви про злочин. Чому? Наприклад, я би як юрист не змогла би за інформацію з інтерв'ю пана Уманського сформувати заяву про злочин, бо все-таки там треба детально розписати те, як ми бачимо обставини або факти, які можуть свідчити про вчинення злочину, а для цього все-таки треба володіти більшою інформацією, бути глибше зануреним у питання, про яке йдеться. Тому по цьому конкретному питанню я би не готова була ані писати, ані приєднатися до заяви про злочин, але спитати правоохоронний орган, як вони на це відреагували, чи вони відкрили кримінальне провадження, ми в рамках, за фактом оприлюднення певної інформації, ми в рамках наших комітетських повноважень можемо. Єдине, що я би справді підтримувала, не голосувати це кожного разу на засіданні комітету, якщо є на це згода членів комітету, це моя пропозиція, а справді рухатися колективним зверненням членів комітету. Але це не забирає в нас права, якщо ми бачимо щось дуже резонансне, окремо розглядати на засіданні комітету і робити позицію комітету. Володимире, що скажете щодо цього? Володимире? Зараз, секунду.
Якщо ваша згода, я тоді приготую звернення по Уманському. От, ну, а на майбутнє мені все ж таки хотілося б, щоб наш комітет якимось чином відрізнявся від всіх інших, якщо щось коїться в країні, і це є предметом відання нашого комітету, щоб ми всі дружньо збиралися і фахово реагували на це.
Я дуже підтримую це. Якщо йдеться про велику резонансну подію, то, звичайно, є сенс обговорювати на комітеті і робити реагування комітету. Згодна з цим. Добре, тоді по цьому питанню ми зупиняємося на тому, що пан Володимир готує проєкт звернення і пропонує його підписати в електронній системі. Да?
Так
підходить? Так. Добре, тоді на цьому і зупинилися. Колеги, ще є якісь питання для обговорення в Різному? Вичерпали ми тоді на сьогодні порядок денний. Чи ще хтось хоче щось додати? Все, колеги, тоді на цьому я пропоную засідання комітету закрити. Дякую вам дуже. Про час і дату наступного засідання комітету в робочому режимі визначимося і обов'язково про наше рішення щодо часу і дати повідомимо на вебсайті комітету і власне дамо можливість слідкувати за засіданням комітету в Ютубі. Це засідання комітету також буде викладено, запис, точніше, буде викладено на Ютуб для забезпечення прозорості роботи комітету. Да, колеги?
Так.
Все, дякую.
Прошу. Всім здоров'я.
Вікторія?
Дякую, до побачення.
Вікторія, всім щось хотіла сказати?
Я хотіла запитати, коли буде інформація про, щоб підписи поставити. Зараз?
Бути створений, ви на електронну пошту отримали лінк на документ, який можна підписати в СІДО. Да. Дякую дуже, колеги. Все, до побачення. Ще раз всім щиро дякую і здоров'я.
Всім здоров'я.
Всім здоров'я.
Всім здоров'я.
Всім здоров'я.
Всім здоров'я.
Як виключати його?
Що ми далі з цим робимо?
Продовжаємо, не виключається.
Володимир, засідання комітету закінчилося, а Володимир буде сидіти тут до наступного засідання.
А, вийти? Все, до побачення.
До побачення, колеги.
От, вийти.
О, я вже можу просто вийти і все?
Ми подарили.
Слухайте, як це тяжко в режимі відеоконференції, це просто якийсь кошмар. Адмініструвати, голосувати, напевно, наступного разу треба сказати Володимиру, щоб він називав людей і організовував голосування. Я досі не впевнена, чи ми правильно...